У Беларусі 21 гадзіна. З выпускам навін у студыі Алена Дзімідовіч, вітаю вас. Сучасны свет развіваецца ў напрамку высокіх тэхналогій, і беларускія вытворцы тэлевізійнай тэхнікі не згубіліся. Яны ў трэндзе, заявіў прэзідэнт Александр Лукашэнка сёння падчас наведвання холдынгу «Гарызонт». Ранейшыя псіхалагічныя і тэхналагічныя падыходы да вытворчасці ўжо не актуальныя.
Это такой сімвалічны візіт, сімвалічны прыезд к вам, чтобы паказаць, што вы в авангардзе прамышленнага нашага производства. И что на таких, как вы, мы будем делать ставку, будем поддерживать, помогать, я об этом говорю публично, все это услышат, от кого это зависит, и мы в этом отношении будем двигаться. Вот причина моего приезда. А вообще я вас вижу постоянно. Ну, может, не каждый день, не каждый месяц, но когда Юрий там предложит какую-то новинку, типа того, что... Не знаю, через кого-то он передал пресс-секретаря. А что у президента там яблоко на столе? Я говорю, ну так сделают наши. Он говорит, как сделают? Мы, у нас уже есть. Я говорю, ну давай его на стол президенту. Зачем нам этот импортный? Чтобы они контролировали и прослеживали, чем там занимается президент, какие у него на столе документы. Это зараза такая, я уже вас предупреждал, эти телефоны, айфоны, это беда. Вот, поэтому от этого никуда не денешься. Может, нам и хотелось бы, в том числе и вашему генеральному директору, затормозить время, чтобы человек, как раньше, играл центральное место в этом производстве, в этой жизни вообще. Но жизнь не остановишь. Если мы начнем тормозить, остановимся с этими искусственными интеллектами, страны уйдут далеко вперед, а мы будем плестись в хвосте. А так мы в авангарде.
Павышэнне якасці і канкурэнтаздольнасці айчыннай адукацыі, якія адказваюць запытам рынку працы і патрэбам нацыянальнай эканомікі, асноўная мэта дзяржаўнай праграмы «Беларусь інтэлектуальная», зацверджанай урадам. Яна заклікана стварыць падмурак для паспяховага развіцця асобы, грамадства і дзяржавы. Больш за 128 тысяч рублёў сабралі на дабрачынным тэлемарафоне «Сагрэем дзіцячае сэрцы» на тэлеканале «Беларусь-4 Магілёў». Сродкі пералічаць у раённыя цэнтры карэкцыйна-развіваючага навучання і рэабілітацыі на адрасную дапамогу дзецям-інвалідам, хворым, малым і дзецям з малазабяспечаных сем'яў, якім патрэбны рэабілітацыйна абсталяванне і дарагое лячэнне. У студыі тэлеканала «Беларусь-4 Магілёў» пабывала больш за 100 гасцей. Адзін з іх – блогер-мільённік Яўген Анегін. Ён падарыў хлопчыку Тимофею спортивные костюмы, кроссовки, каб той смог заниматься своим любимым видом спорта – бегом.
Я часто дарю подарки, но сегодня я прочувствовал настоящую искреннюю эмоцию. Я вижу, что он этого хотел, ну и парень, видно, эти искренние. Глаза эти неподкупные, да, я кайфанул. Это был новый опыт. Его мечта была одеться элементарно в какие-то вещи, определенные, которые он хотел. Шапка, перчатки, там костюм спортивный, обувь – все это сегодня ему принесли.
Беларусь у чаканні новага 2026 года. Святочныя гулянні пройдуць ва ўсіх рэгіёнах краіны. Так, у сталіцы традыцыйна галоўная лакацыя стане пляцоўка ля палаца спорту, дзе пасля бою курантаў пачнецца канцэрт, у навагодні афішы выступлення творчых калектываў і беларускіх выканаўцаў. У Заводскім раёне галоўнай пляцоўкай для навагодніх мерапрыемстваў стане лакацыя ля Чыжоўка-арэны. У Ленінскім раёне Мінска свята разгорнецца каля кінатэатра «Салют». Маскоўскі раён будзе сустракаць новы год у парку імя Павлова, скверы Палянка, таксама мікрараёне Брылевічы. У навагоднюю ноч Кастрычніцкі раён арганізуе 3 пляцоўкі, а партызанскі збярэ мінчан у парку экстрэмальных відаў спорту. Эпіцэнтрам навагодняга свята ў савецкім раёне стане пляцоўка ля Камароскага рынку. Цэнтральны раён арганізуе свята ля Мінскага палаца дзяцей і моладзі. У Фрунзенскім гулянні разгорнуцца ля Мінскага лядовага палаца спорту і ў парку імя Уга Чавеса.
Надвор'я.
Па інфармацыі Белгідрамета, 1 студзеня будзе воблачнае з праясненнямі надвор'я, ноччу месцамі па краіне пройдзе невялікі снег, днём пераважна па заходняй палове Беларусі. Снег, слабая мяцеліца, на асобных участках дарог галалёдзіца, вецер заходні з пераходам на паўднёвы, ноччу ад слабага да ўмеранага, днём парывісты, тэмпература паветра ноччу ад 10 да 16 градусу марозу, пры праясненнях да мінус 20, днём будзе ад мінус 12 па ўсходзе да плюс 1 па паўднёвым захадзе краіны. Атмасферны атмосферный тиск ночью будет расти, а днем падать. У областных центрах днем в Витебске и Могилеве 10-12 градусов мороза, в Гомеле минус 8, минус 10, в Гродне 0, минус 2, в Бресте минус 1, плюс 1. У Минска без остатных опадков, на особных участках дорог гололедица, температура по ветру днем в складе 8-10 градусов мороза.
Белорусское радио. С новым